วันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับตำรวจอียิปต์ปะทะกับผู้ประท้วงในกรุงไคโรซึ่งไม่พอใจคำตัดสินของศาลที่ให้ยกฟ้องอดีตประธานาธิบดีฮอสนีบูบารักในข้อหาปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปี2554เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนจากการประท้วงเมื่อวันเสาร์หัวหน้าตำรวจที่กรุงกาบูของอัฟกานิสถานลาออกจากตำแหน่งหลังจากการโจมตีระลอกล่าสุดของกลุ่มทาลีบานซึ่งเป็นผลให้มีชาวต่างชาติในอัฟกานิสถานเสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเสด็จเยือนตุรกีส่งเรียกร้องให้ผู้นำประเทศมุสลิมทั่วโลกตำหนิการก่อการร้ายซึ่งดำเนินการโดยแอบอ้างชื่อของศาสนาอิสลามวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งในท้องถิ่นของไต้หวันซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในไต้หวันในอีก2ปีต่อจากนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐแต่เรามีรายงานสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอรวมทั้งเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการคาดทำนายแผ่นดินไหวและรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เข็มขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอาจจะช่วยบำบัดอาการของตาอย่างเช่นต้อหินได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันเสาร์ตำรวจของอียิปต์ใช้แก๊สน้ำตาและน้ำที่ฉีดเพื่อสลายฝูงชนกว่า 1,000 คนซึ่งประท้วงแสดงความไม่พอใจจากการที่ศาลของอียิปต์มีคำตัดสินยกฟ้องโดยตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีฮอสนีบูบารักนั้นไม่มีความผิดในข้อหาปราบปรามประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในอียิปต์เมื่อปี2554เจ้าหน้าที่ทางการอียิปต์บอกว่าการประท้วงเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก9คนด้วยกันอย่างในการตัดสินของศาลของอียิปต์เมื่อวันเสาร์อดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักยังได้รับการตัดสินให้ไม่มีความผิดในข้อหาคอร์รัปชันอื่นๆอยู่ด้วยแต่ในขณะนี้อดีตผู้นำกฎเหล็กของอียิปต์ยังคงต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลของเรือนจำจากคำตัดสินให้ต้องโทษจำคุก3ปีในคดีก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ของหลวงของอียิปต์ครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์ทนายความของอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักกล่าวว่าตนเชื่อว่าลูกความของตนคงจะได้รับอิสรภาพในไม่ช้าเนื่องจากอดีตผู้นำของอียิปต์คนนี้ได้ถูกควบคุมตัวมาเป็นเวลา2ใน3ของโทษควบคุมตัวคือ3ปีแล้วถึงแม้จะเป็นการควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลทหารในเรือนจำก็ตามในขณะนี้อดีตประธานาธิบดีฮอสนีบูบารักวัย86ปีถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารในเรือนจำแต่ตามกฎหมายของอียิปต์นั้นเปิดโอกาสให้นักโทษซึ่งชดใช้โทษจำคุก2ใน3จะสามารถได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระได้ครับอีกด้านหนึ่งศาลของอียิปต์มีคำสั่งวินิจฉัยกำหนดให้กลุ่ม IS หรือกลุ่มไอซิลหรือไอซิสเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยศาลของอียิปต์มีคำวินิจฉัยเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนพิจารณาว่าองค์กรใดที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่ม IS นี้ก็ถือเป็นองค์กรของผู้ก่อการร้ายด้วยเช่นกันจากอียิปต์ขยับมาที่อัฟกานิสถานนะครับหัวหน้าตำรวจที่กรุงกาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่การโจมตีครั้งล่าสุดของกลุ่มทาลีบานทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอีกอย่างน้อย4คนด้วยกันเมื่อวันเสาร์โดยมีการยืนยันว่ากลุ่มทาลีบานซึ่งประกาศอ้างความรับผิดชอบได้โจมตีบ้านพักรับรองของชาวต่างชาติแห่งหนึ่งที่กรุงกาบูเป็นผลให้มีชายชาวอฟริกาใต้1คนบุตร2คนและชาวอัฟกานิสถานอีก1คนเสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มทาลีบานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์และเรื่องนี้เป็นผลให้หัวหน้าตำรวจของกรุงกาบูประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ กลุ่มทาลิบานได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีหลายระรอกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มทาลิบานได้โจมตีรถยนต์ของสถานทูตของอังกฤษและโจมตีเขตบริเวณที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศในกรุงกาบูการโหมระดมโจมตีของทาลิบานในอัฟกานิสถานมีขึ้นในขณะที่กองกำลังพันนานาชาติของเนโต้ภายใต้การนำของสหรัฐมีกำหนดจะถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเสด็จเยือนตุรกีทรงเรียกร้องให้ผู้นำมุสลิมทั่วโลกตำหนิการก่อการร้ายซึ่งมีการลงมือกระทำโดยอ้างชื่อของศาสนาอิสลามโดยผู้นำของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงกล่าวว่าการตำหนิการก่อการร้ายโดยผู้นำมุสลิมทั่วโลกนั้นจะช่วยขจัดปัดเป่าความเชื่อหรือภาพพจน์ที่ผิดๆจากกลุ่มประเทศตะวันตกที่คิดว่าผู้ก่อการร้ายกับศาสนาอิสลามนั้นมีเป็นตัวตนเดียวกันซึ่งไม่เป็นเรื่องที่เป็นความจริงครับจากทางด้านตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเมื่อเช้ามืดของวันจันทร์กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงซึ่งพยายามเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิในการกำหนดอนาคตทางการเมืองของตนเองปะทะกับตำรวจเป็นระลอกล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้ประท้วงบาดเจ็บหลายคนและถูกจับกุมไปอย่างน้อย18คนกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงพยายามที่จะขยายพื้นที่ไปยังบริเวณถนนซึ่งนำไปสู่ตึกที่ทำการของรัฐบาลฮ่องกงและนับเป็นการประทะกันครั้งล่าสุดระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตำรวจในฮ่องกงผู้ประท้วงในฮ่องกงได้เริ่มประท้วงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมาแต่จำนวนผู้ที่เข้าร่วมการประท้วงนั้นลดน้อยถอยลงและผลการสำรวจแสดงว่าการประท้วงเริ่มจะสูญเสียความสนับสนุนจากประชาชนการประท้วงในฮ่องกงเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อเดือนสิงหาคมจีนปักกิ่งหรือจีนแผ่นดินใหญ่มีคำตัดสินมีการตัดสินใจว่าผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงในอีก3ปีข้างหน้านั้นจะต้องผ่านการพิจารณากันกรองของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มีแนวนโยบายฝักใฝ่หรือโน้มเอียงไปทางรัฐบาลของจีนปักกิ่งทำให้ผู้ประท้วงในฮ่องกงนั้นไม่พอใจและต้องการที่จะมีสิทธิ์เลือกผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงด้วยตนเองครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งคือการเลือกตั้งในไต้หวันซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นซึ่งเพิ่งมีขึ้นเมื่อวันเสาร์แต่ผลปรากฏว่าพรรครัฐบาลของไต้หวันประสบความพ่ายแพ้มากกว่าที่คาดกันไว้และเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าด้วยพรรครัฐบาลไต้หวันซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพยายามสานสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่หรือจีนปักกิ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์นี้และทำให้นายกรัฐมนตรีของไต้หวันนั้นประกาศลาออกจากตำแหน่งและในขณะที่พรรคฝ่ายค้านซึ่งมีจุดยืนต่อต้านจีนปักกิ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากชาวไต้หวันเพิ่มมากขึ้นราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากไต้หวันคุณสงพจน์ สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพรรค Nationalist ของประธานาธิบดีหม่าหยิงเจียวพ่ายแพ้การเลือกตั้งใน9เมืองและ9ตำบลเมื่อวันเสาร์นะครับในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ว่ากันว่าเป็นการทดสอบฐานเสียงของประธานาธิบดีหม่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าในปีค.ศ. 2016นายกรัฐมนตรีเจียงยี่หัวประกาศลาออกในวันเสาร์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งและเชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในเร็ววันนี้ทางด้านประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวออกมากล่าวขอโทษต่อความพ่ายแพ้ครั้งนี้เช่นกันพร้อมสัญญาว่าจะมีการปฏิรูปพรรค Nationalist ครั้งใหญ่นะครับคุณรอสไฟโกที่ปรึกษาของบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยง DC International Advisory สาขากรุงไทเปชี้ว่าปกติแล้วการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะไม่มีการเมืองระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ครับ
Normally one would expect a local election to be about local politics, though we know historically in Taiwan elections are often...
คุณไฟโกกล่าวนะครับว่าเห็นได้ชัดว่าการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นของไต้หวันในวันเสาร์ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับจีนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทางด้านอาจารย์จอร์จไซแห่งคณะรัฐศาสตร์ Chinese Cultural University ในกรุงไทเปเชื่อว่าจากนี้ไปพรรค Nationalist และประธานาธิบดีหมายิงเจียวจะประสบกับความท้าทายมากขึ้นทั้งในด้านของการรักษาฐานเสียงเอาไว้ให้ได้พร้อมกับการรักษาความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ประธานาธิบดีมาเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2008และมีสัมพันธ์อันดีกับจีนมาตลอดนำไปสู่การทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศถึง21ฉบับในช่วง6ปีที่ผ่านมาซึ่งทางรัฐบาลไต้หวันมองว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของไต้หวันถึงกระนั้นชาวไต้หวันจำนวนมากดูจะไม่พอใจต่อท่าทีที่เป็นมิตรของจีนของประธานาธิบดีมาและเมื่อเดือนมีนาคมผู้ประท้วงชาวไต้หวันหลายพันคนเดินขบวนในกรุงไทเปและบุกยึดอาคารรัฐสภาเพื่อต่อต้านความสัมพันธ์ไต้หวันกับจีนที่ทางผู้ประท้วงบอกว่าไม่โปร่งใสอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองไต้หวันต่างเชื่อนะครับว่าแม้พรรค Nationalist พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่รัฐบาลประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวจะยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีนต่อไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ.2016ส่วนทางพรรคฝ่ายค้านไต้หวัน Democratic Progressive Party ซึ่งปกครองไต้หวันระหว่างปีค.ศ.2000ถึง2008ด้วยนโยบายตีตนออกห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่จนก่อให้เกิดรอยร้าวระหว่าง2ประเทศนั้นระบุว่าเวลานี้ทางพรรคยินดีที่จะเจรจากับรัฐบาลจีนแต่ต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขว่าจีนต้องยอมรับไต้หวันว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเลือกตั้งท้องถิ่นในไต้หวันซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับมาที่สหรัฐเองเมื่อวันเสาร์Darren Wilson ตำรวจผิวขาวซึ่งทำให้เกิดการประท้วงขนาดใหญ่ในกลุ่มคนผิวสีในอเมริกาจากการที่เขายิงสังหาร Michael Brown วัยรุ่นผิวดำวัย18ปีเสียชีวิตที่เมืองเฟอร์กูสันในรัฐมิสซูรีทางตอนกลางของสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมนั้นประกาศลาออกจากอาชีพตำรวจโดยมีผลทันทีโดยทนายความของ Darren Wilson บอกว่าการลาออกจากตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันนี้จะมีผลโดยฉับพลันทันทีก่อนหน้านี้เขาถูกสั่งพักงานตั้งแต่เกิดกรณีการยิงวัยรุ่นผิวดำตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาแต่เมื่อวันอาทิตย์นายกเทศมนตรีของเมืองเฟอร์กูสันกล่าวว่าตนนั้นรวมทั้งหัวหน้าตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันไม่ได้ขอหรือกดดันให้ดาร์เรนวิลสันลาออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดดังนั้นการลาออกจึงเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจซึ่งก็หมายถึงว่าดาร์เรนวิลสันผู้นี้จะไม่ได้รับเงินชดเชยจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวที่ดาวโจนส์ระดับ 17,828 Nasdaq จะเปิดตัวที่ 4,792 และ Standard & Poor's จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,068 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับแต่คุณทรงพจน์สุภาขอไปครับความผิดพลาดของผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐแต่คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประชาชนชาวสวิส 73% ออกเสียงลงประชามติปฏิเสธนโยบายจำกัดจำนวนคนต่างด้าวในสวิตเซอร์แลนด์นโยบายดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า Eco Pop นะครับซึ่งเสนอให้จำกัดการขยายตัวของคนต่างด้าวในสวิตเซอร์แลนด์ให้อยู่ที่ 0.2% ของพลเมืองสวิสหรือเพิ่มขึ้นเพียงปีละ 16,000 คนจากระดับประมาณ 80,000 คนในปัจจุบันนโยบาย Eco Pop ยังเรียกร้องให้รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ใช้เงิน 10% ของเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศไปในการสนับสนุนโครงการวางแผนครอบครัวในประเทศอื่นนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้ไม่เห็นด้วยบอกว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจของสวิสเองแต่ทางผู้สนับสนุนเชื่อนะครับว่าจะเป็นการปกป้องภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปเพราะจำนวนคนต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นครับ อีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับสภาของสหภาพยุโรปกำลังผลักดันให้มีมาตรการต่อต้านการผูกขาดของบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ Google ด้วยการป้องกันไม่ให้ Google และบริษัท Search Engine อื่นๆควบรวมกิจการควบรวมบริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับบริการทางการค้าอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้บริษัทคู่แข่งหลายบริษัทเช่น Microsoft และ Expedia ได้ยื่นคำร้องต่อสหภาพยุโรปให้ตรวจสอบ Google ว่ากำลังผูกขาดตลาด Search Engine ในยุโรปอยู่หรือไม่นะครับข้ามาที่สหรัฐครับในขณะที่ฤดูการจับจ่ายซื้อสินค้าในเทศกาลวันหยุดของสหรัฐเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือที่เรียกกันว่า Black Fridayบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของสหรัฐได้ออกมาเตือนผู้บริโภคให้ระวังสินค้าปลอมแปลงนะครับโดยบอกว่าทุกวันนี้การตรวจจับสินค้าปลอมแปลงนั้นทำได้ยากขึ้นเนื่องจากมีการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซมากขึ้นนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐหรือไอซ์ระบุว่าปีที่แล้วไอซ์สามารถจับกลุ่มสินค้าปลอมแปลงได้มากกว่า 24,000 ชิ้นทั่วประเทศเพิ่มจากปีก่อนหน้านั้น 7% คิดเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านดอลลาร์หากเป็นสินค้าของแท้นะครับสินค้าปลอมแปลงดังกล่าวมีตั้งแต่เครื่องสำอางที่ปนเปื้อนสารอันตรายเครื่องประดับปลอมและกระเป๋าถือราคาแพงหลายยี่ห้อด้วยกันครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วใครมีโอกาสเดินทางไปชมความงามของหอไอเฟลในกรุงปารีสอาจจะต้องงงงวยเมื่อพบฝูงแกะมากมายราว250ตัวอยู่บริเวณหอไอเฟลเจ้าแกะฝูงนี้คือส่วนหนึ่งของการประท้วงที่บรรดาเจ้าของฟาร์มแกะในฝรั่งเศสจัดขึ้นเพื่อให้รัฐบาลเห็นปัญหาเดือดร้อนของพวกเขานั่นคือจำนวนหมาป่ากำลังเพิ่มขึ้นถือไว้เป็นอันตรายต่อฝูงแกะนะครับหมาป่าเริ่มถูกนำเข้ามาในฝรั่งเศสในทศวรรษ1990ตามข้อตกลงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในยุโรปคาดว่าปัจจุบันมีหมาป่าอยู่ในฝรั่งเศสราว300ตัวและกำลังเพิ่มขึ้นทุกปีขณะที่องค์กรผู้เลี้ยงแกะของฝรั่งเศสหรือ FNO แจ้งว่ามีแกะที่ถูกหมาป่าฆ่าตายเพิ่มขึ้นเช่นกันตั้งแต่ปีค.ศ. 2011และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ตัวในปีนี้ที่ผ่านมารัฐบาลฝรั่งเศสมีมาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เลี้ยงแกะตกปีละประมาณ15ล้านยูโรนะครับแต่บรรดาผู้เลี้ยงแกะบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกตนต้องการแต่อยากมีสิทธิ์ในการปกป้องฝูงแกะมากกว่ารวมถึงสิทธิ์ในการยิงหมาป่าได้ทันทีที่เกิดเหตุทำร้ายแกะรวมทั้งการเพิ่มโควต้าการฆ่าหมาป่าจากระดับ24ตัวต่อปีในปัจจุบันให้มากกว่านั้นเพื่อให้สามารถสานต่ออาชีพเลี้ยงแกะได้ต่อไปนะครับครับนั่นก็คือเรื่องของความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงแกะที่ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องเด็กเลี้ยงแกะซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องที่มาร้องเรียนเพราะว่าเป็นเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่เลี้ยงแกะมาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์บ้างนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าจุดใดบ้างบนโลกเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวแต่พวกเขาไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อไหร่แต่ตอนนี้นักธรณีวิทยาอเมริกันได้ค้นพบวิธีตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของเปลือกโลกแบบใหม่ซึ่งน่าจะช่วยเตือนล่วงหน้าได้ว่าแผ่นดินไหวครั้งต่อไปจะมีความรุนแรงขนาดไหนอาร์ตชามส์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยรับหน้าที่เรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
พื้นโลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกที่ต่อเข้าด้วยกันเหมือนแผ่นโมเสสค่ะแผ่นเปลือกโลกจะเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและมีการสั่นสะเทือนเพียงเบาๆแต่ในบางครั้งเปลือกโลกบริเวณรอยต่อจะเคลื่อนตัวเข้าทับซ้อนกันและนั่นทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะ
They're the kind of earthquake that made the big Japan earthquake in 2011 and the Sumatra earthquake and tsunami in 2004
คุณทิโมธีดิกสันนักธรณีวิทยาอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัย South Florida กล่าวว่าการเคลื่อนตัวทับซ้อนกันของแผ่นเปลือกโลกบริเวณรอยต่อธรณีภาคดังกล่าวเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อปีคริสตศักราช2011และแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรากับคลื่นทะเลยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นตามมาในปีคริสตศักราช2004เขาชี้ว่าแผ่นดินไหวรุนแรงสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน คุณดิกสันและทีมงานใช้อุปกรณ์ตรวจวัดระบบ GPS ที่มีความละเอียดอ่อนสูงในการติดตามเฝ้าดักจับแรงเคลื่อนตัวแบบอ่อนๆของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆซึ่งอุปกรณ์ตรวจวัดแรงสะเทือนแบบมาตรฐานไม่สามารถวัดได
้ What we think these slow slip events are telling us is they're letting off steam so to speak in areas of the fault and if they let off enough steamThat part of the fault won't rupture.
เขาชี้ว่าแรงเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่รอยต่อธรณีภาคแบบอ่อนๆนี้ช่วยบอกได้ว่าเปลือกโลกในจุดรอยต่อของเปลือกโลกจุดนั้นๆกำลังคลายพลังงานออกมาเพื่อระบายความเครียดและหากเปลือกโลกปล่อยพลังงานไอความร้อนออกมาเพียงพอก็จะช่วยสร้างความสมดุลใต้เปลือกโลกจุดรอยต่อนั้นๆก็จะไม่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งเครือข่ายรับสัญญาณระบบ GPS เมื่อ15ปีที่แล้วในคอสตาริกาเพื่อตรวจวัดการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของแผ่นเปลือกโลกซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงปีละหนหรือ2ปีหนเท่านั้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นราว3เดือนก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวในปีคริสตศักราช2012คนทั่วไปมักจะอยากรู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าเทคโนโลยีที่ทีมนักวิจัยใช้อยู่นี้ไม่สามารถพยากรณ์ในเรื่องนี้ได้ค่ะ
You know, the earthquake is more or less inevitable, even if you don't know exactly when it's going to happen. Since you know it's going to happen and you know how big it's going to be, you can prepare accordingly.
คุณดิกสันกล่าวว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อใดแน่นอนแต่หากสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวคนเราจะสามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณทิโมธีดิกสันนักธรณีวิทยาอเมริกันชี้ว่าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหวจุดอื่นๆจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้เนื่องจากยังมีข้อจำกัดที่ว่าพื้นที่ใช้งานจะต้องไม่ไกลออกไปในทะเลมากเกินไปเนื่องจากตัวรับสัญญาณ GPS ยังต้องพึ่งพาการสื่อสารจากดาวเทียมและไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้หากอยู่ใต้น้ำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องวิทยาศาสตร์ส่งท้ายด้วยเรื่องการแพทย์นะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 คนซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการรายงานต่ำกว่าความจริงหรือการไม่ได้รายงานผู้ติดเชื้อเป็นผลให้ขณะนี้ผู้เสียชีวิตจากอีโบลาทั่วโลกมีถึงเกือบ 7,000 คนและมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 16,000 คนแล้วครับอีกด้านนึงเข็มขนาดจิ๋วที่เล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยบำบัดโรคตาบางชนิดรวมทั้งต้อหินซึ่งเป็นสาเหตุหลักอันดับ2ของการสูญเสียสายตาอย่างถาวรทั่วโลกคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานจากเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
ต้อหินเกิดจากความดันในดวงตาที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตของเหลวในตามากเกินพอดีค่ะการหยอดตาเป็นประจำทุกวันมีผลทั้งช่วยลดและเพิ่มปริมาณน้ำตาที่หล่อลื่นดวงตาหรือช่วยแก้ปัญหาทั้งสองอย่างแต่การศึกษาหลายชิ้นชี้ว่ามีเพียง 56% ของผู้ป่วยโรคต้อหินทั้งหมดที่ใช้ยาหยอดตาเป็นประจำทุกวันค่ะหากแพทย์จำเป็นต้องฉีดยาเข้าไปในดวงตาของผู้ป่วยเพื่อบำบัดอาการอื่นๆแพทย์ต้องใช้เข็มฉีดยาที่เรียกว่าไฮโปเดอร์มิกซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาเข็มขนาดจิ๋วยาวประมาณ 0.4 ถึง 0.7 มิลลิเมตรที่สามารถเจาะเข้าไปในดวงตาของผู้ป่วยได้ลึกตามต้องการเพื่อฉีดยาโดยไม่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยและมีประสิทธิภาพสูงผู้คิดค้นเข็มฉีดยาดวงตานี้คาดการว่าในอนาคตจะสามารถใช้เข็มฉีดยานี้ฉีดยาบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มีผลการรักษานาน 3-6 เดือนแทนการหยอดตารักษาต้อหินทุกวันค่ะคุณมาร์คพรอสนิทส์ผู้อำนวยการแห่งศูนย์ Center for Drug Design, Development and Delivery แห่งสถาบัน George Institute of Technology เป็นสมาชิกของทีมวิจัยที่พัฒนาเข็มขนาดจิ๋วนี้เขาชี้ว่าเข็มขนาดจิ๋วจะทำหน้าที่ฉีดตัวยาเข้าไปในดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการหยอดตาค่ะ
What the microneedle enables is a very targeted delivery to put the drug just in the spot where it needs to be within the eye
เขากล่าวว่าเข็มฉีดยาขนาดจิ๋วนี้จะช่วยนำตัวยาเข้าไปถึงจุดที่เกิดต้อหินได้อย่างแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเพราะยาเข้าไปถึงจุดที่ต้องการรักษาเท่านั้นช่วยลดอาการข้างเคียงของยาต่อส่วนอื่นๆของดวงตาลงค่ะและการฉีดยาเข้าไปในจุดเป้าหมายโดยตรงยังช่วยประหยัดปริมาณยาที่ใช้ลง เข็มฉีดยาตาขนาดจิ๋วดังกล่าวอาจจะมีรูกลวงข้างในเหมือนกับเข็มฉีดยาบำบัดต้อหินไฮโพเดอร์มิกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเคลือบด้วยตัวยาที่สามารถดูดซึมเข้าไปในดวงตาได้ในการทดสอบกับหนูทดลองคุณพรอสนิสกล่าวว่าเข็มฉีดยาตาขนาดจิ๋วนี้มีประสิทธิภาพดีในการบำบัดต้อหินและโรคเส้นเลือดในตาโตผิดปกติเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับดวงตาค่ะ
One was a glaucoma drug where we were able to control the pressure inside of the eye
เขากล่าวว่าเข็มฉีดยานี้สามารถใช้ได้กับยาลดความดันในดวงตาและยาบำบัดการโตผิดปกติของเส้นเลือดในดวงตาค่ะนักวิจัยกล่าวว่าแพทย์สามารถใช้ยาชาเฉพาะจุดร่วมด้วยหากผู้ป่วยบางคนรู้สึกว่าเข็มฉีดยาในดวงตาขนาดจิ๋วยังก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดในขณะนี้บริษัทชีวการแพทย์แห่งหนึ่งกำลังทำการทดสอบเข็มฉีดยาตาขนาดจิ๋วนี้ในการบำบัดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นด้านหลังของดวงตาอยู่นะคะส่วนเข็มฉีดยาขนาดจิ๋วเพื่อใช้กับยาบำบัดต้อหินยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเวลาตามปฏิทินจะยังเป็นเดือนพฤศจิกายนอยู่แต่สำหรับชาวนครริโอเดอเจเนโรของบราซิลบรรยากาศของคริสต์มาสมาถึงแล้วครับเพราะเมื่อคืนวันเสาร์มีพิธีจุดไฟของต้นคริสต์มาสยักษ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นคริสต์มาสลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลกที่ทะเลสาบโรดริโกเดอเฟรสตาของนครริโอเดอเจเนโรโดยทางการนครริโอเดอเจเนโรคุยว่าต้นคริสต์มาสลอยน้ำขนาดสูง85เมตรนี้มีดวงไฟประดับประดาอยู่ถึงกว่า3ล้านดวงและถูกบันทึกลงในหนังสือ Guinness World Record ด้วยต้นคริสต์มาสยักษ์ลอยน้ำนี้จะส่งแสงอวดสายตาชาวโลกจนถึงวันที่6มกราคมปีหน้าครับIt's beginning to look a lot like Christmas everywhere you goและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เรื่องดวงตาเรื่องสายตาของคนท่ามกลางวัยที่เปลี่ยนไปแล้วก็เทคโนโลยีที่มันดึงดูดล่อตาล่อใจให้เราหันไปใช้หน้าจอที่มีแสงที่ไม่ปกติที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่ผ่านมาจากการอ่านหนังสือมาอ่านหน้าจอพวกนี้ทำให้คุณภาพของตาเราเปลี่ยนแปลงไปนะคุณจำเริญ
มีผลนะฮะใช่โดยเฉพาะการต้องไปเพ่งในที่มืดมากๆหรือว่ามันเรืองแสงผมก็ไม่แน่ใจว่าผลจริงๆกระทบเนี่ยมันจะทำให้มันสายตาเสื่อมลงได้เร็วช้าขนาดไหนแต่ว่าเอาว่ารู้สึกกับตัวเองก็แล้วกันตัวเองนี่รู้สึกฮะแต่ผมจะเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นกฎผมก็ไม่แน่ใจ
ก็มีข้อมูลจากคุณหมอเมื่อน่าจะช่วงหลังๆเนี่ยไม่เกิน2เดือนมาเนี้ยก็เห็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่พบว่าเด็กมัธยมเด็กประถมเนี่ยสายตาสั้นขึ้นประมาณ 15% ของกลุ่มตัวอย่างที่เขาสำรวจจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปคือไปนั่งอยู่หน้าจอวันละหลายชั่วโมงนะคะอย่างต่ำๆใน2ชั่วโมงในอดีตเราเคยแนะนำดูทีวีไม่เกินวันละ2ชั่วโมงให้เด็กๆดูตอนนี้มันมากกว่ามาตรฐานหรือสิ่งที่เราเคยบอกกันมันหลายเท่ามากบางทีเลี้ยงลูกด้วยทีวีเลี้ยงลูกด้วยคอมพิวเตอร์อะไรเหล่านี้เป็นต้นมันก็ทำให้ตาลูกของเราหลานของเราเด็กๆรวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยพลอยทำใหเสื่อมเร็วขึ้นตัวดิฉันเองก็ได้รับผลกระทบโดยตรงทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าตอนนี้ต้องถนอมดวงตากันเต็มที่ต้องลดความแรงของแสงในหน้าจอทุกหน้าจอที่เราสัมผัสเลยนะคะ
อือฮึใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังหรือว่าเตือนคือว่าไม่ใช่เฉพาะหน้าจอคอมพิวเตอร์เรามีอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตซึ่งเราก้มหน้ามากสังคม